بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد يقوم حميد الله عز وجل نقوم سليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم نصح زانه استسمامية كتك آية ambayo Allahu tabaraka wa ta'ala ametuambia kinukuu maneno ya Nabiullah Ibrahim alayhi salam kuwaambia watoto wake na kuwahusia, akasema: inna Allah astafa lakum ad-din فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حقيقة الله تبارك وتعالى أمكو تشغلين ديني بس مسيفة إلى هفكشين نكوفا مكيوا وإسلام. صحيانو يتقوى كتك فندهيكي كآية Uislamu ni dini ametuchagulia Allah tabaraka wa taala, na katika jumla ya viumbe wake ametujalia sisi kuwa ni katika Waislamu tulioshikamana na Uislamu sahihi aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, Uislamu ambao katika ulimwengu watu wake ni wachache, na watu wake ni wageni, na watu wake wanastaajabiwa na wenzao. Na hili ni kwa sababu ya wao kushikamana na ule usafi wa dini, dini ambayo imesimama kwenye manhaji sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakawa ni ghuraba, wakawa ni wageni kwenye jamii, kaonekana Uislamu wao uko tofauti na wenzao, wakapewa majina mengi mazuri na mabaya. Uislamu aliotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama hizi ambazo tunaishi nazo, zama zenye mchanganyiko wa fikra mbalimbali, na kila fikra inadai yenyewe iko sahihi na inawatakia Waislamu mafanikio, na wanaona kwamba wao Allah amewakirimu akili za hali ya juu na uwezo na ufahamu mzuri kulingamana na zama walizonazo za sasa, wakajiweka mbali na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakazibuni manhaji zao zingine. Sawale walioshikamana na Uislamu sahihi wakawa ni watu huraba, lakini wengi wao ni dhuafa. Na hii sio sababu ya kuwafanya watu kurudi nyuma wala kukata tamaa, kwani ni fahari ya hali ya juu mtu kushikamana na dini aliyochaguliwa na Mola wake. Halafu Allah akatuhusia tusife ila tuhakikishe tunakufa Waislamu. Hivi mnadhani unaweza kuwa Uislamu huo ambao Allah amesisitiza tusife ila tufe na Uislamu huo ni ule tuliokuta kwa wazee wetu, au ni ule tuliozoea katika miji yetu? Hasha wakalla, ni Uislamu aliyoufundisha Rasuli sallallahu alayhi wasallam, wakashikamana na Uislamu huo sahabatihi alkiram, masahaba zake watukufu. Uislamu ambao amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu iliyopokelewa na Imam at-Tirmidhi, al-mutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kalqabid ala al-jamr, mwenye kushikamana na mwenendo wangu zama ambazo wamestilafiana umma wangu, mfano wake ni kama mtu aliyeshika moto kwenye mkono wake. Maana yake ameufananisha mwenendo wake na moto. Ukishika moto utapata tabu, unaungua. Ukiuachia moto ukaanguka, utazimika. Sasa dini aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukishikamana nayo kwenye jamii iliyokuzunguka utanyoshewa vidole na wengi, na maneno mengi yatakupata. Lakini wewe watakikana udumu katika bishara ya kwamba dini ulionayo ni ile aliyokuchagulia Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu Allah amekuhusia usife ila hakikisha unakufa ukiwa Muislamu. Yaani shikamana na hiyo dini mpaka mwisho wa maisha yako. Na hili walielewa vizuri sahaba. Katika uelewa uliokuwa bora na sahihi kimaneno, kiitikadi na kimatendo. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الإصابة رواية عن أبي رافع أمتاج الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب شافي الإصابة في تمييز الصحابة جزء 6 katika ukurasa wa 56 riwaya iliyopokelewa kutoka kwa Abi Rafi, asema وجه عمر جيشا الى الروم وفيهم عبد الله بن حذافة السهمي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه alielekeza jeshi kwenda kupigana na Waroma. Mkumbuke Waroma ilikuwa ni dola kubwa duniani, na vita ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipambana na Waroma, alichagua makamanda watatu, na kabla ya hapo alikuwa hajawahi kuchagua vita makamanda watatu. Kamchagua Zaid ibn Haritha, akamwambia akifa Zaid atatawala na kusimamia jeshi Abu Ubaida, akiuliwa atasimamia jeshi Jaafar, akiuliwa mtachagua wenyewe nani atakayesimamia jeshi. Na wote watatu wakauliwa vita vya Mu'tah, wakamchagua Khalid ibn al-Walid, vita ambayo wale manaswara walikuwa wengi sana zaidi ya 300,000 na masahaba walikuwa hawazidi 3,000. Kwa hiyo ulikuwa kama utitii, hata wakakaa kushauriana tufanyeje, turudi tukaombe kuongezewa askari na mtume ama tufanyeje. Zaidi akawachukua rai kwa masahaba, acha akasema Abu Ubaida, tumetoka sisi tumekuja kutafuta moja ya vitu viwili, imma tushinde na imma tupate shahada, tunarudi kwa mtume kutafuta nini? Wakaingia wakapambana na wote wakauliwa. Akaongoza jeshi Khalid ibn al-Walid na akabuni mbinu mpya ya upiganaji, kwa sababu askari walikuwa wanakusha, kwa hiyo akawa anapigana kwa kurudi nyuma ili kulisalimisha jeshi. Sasa jeshi la pili baada ya lile, mtume alimtuma mwanae Zaidi, Usama ibn Zaidi, Hubb ibn Hubb Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na kabla jeshi halijatoka akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam, kabla jeshi halijatoka kwenda kupigana na Waroma, na Abu Bakari akalitoa lile jeshi. Sasa Umar alipeleka jeshi pia kule kuendelea kufungua ngome za Wakristo. Katika lile jeshi kulikuwa na sahaba Abdullah ibn Hudhafa as-Sahami, na huyu Abdullah ibn Hudhafa ndiye yule aliyepewa barua na mtume sallallahu alayhi wasallam kumpeleka barua hiyo kwa mfalme wa Fursi. Akaichana barua ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume akamwombea dua, mazzaqallahu mulka, Allah auchane ufalme wake. Akaja akauliwa na mtoto wake. Sasa huyu sahaba alikuwa katika hilo jeshi kwenda kupigana na Waroma, fa asaruhu, jeshi la Waroma likawateka huyu sahaba na wenzake. Faqala lahu maliku rum, mfalme wa Roma akamwambia Abdullah ibn Hudhafa, tanassar, ingia katika Ukristo, ushirikuka fi mulki, nitakushirikisha katika utawala wangu. Faaba Abdullah ibn Hudhafa, akakataa. Ielewe nukta vizuri, mfalme ni Mkristo, na nyie mwajua nafasi ya mfalme iko namna gani, na mwayajua madaraka yana raha kiasi gani. Na sahaba ameelezwa na mfalme, ingia katika Ukristo, tanassar, acha Uislamu wako, ingia katika Ukristo, nami nitakushirikisha katika madaraka yangu. Sahaba akakataa, hakukubali japo asilimu kwa uongo,
apate madaraka kwa kuendelea kubakia kwenye dini yake kwa siri. Hakulikubali hilo. Na wala hakukubali, anajua kabisa kwamba madaraka nitakayopewa ni makubwa na nafasi nitakayokuwa nayo ni kubwa, lakini iwe itakapokuwa nafasi hiyo haiwezi kulingana na dini iliyochaguliwa na Allahu tabaraka wa taala. Na leo Waislamu hawapewi madaraka. Leo Waislamu hawaachi dini kwa kupewa madaraka. Wanapewa mitaji tu ya biashara. Wanaacha dini kwa sababu ya mtaji wa biashara. Anaacha dini kwa sababu ya nafasi fulani tu kwamba atapewa katika serikali. Na kuna njia nyingi za kuacha dini. Miongoni mwa njia za kuacha dini ni wewe ulikuwa mtu wa sunna ukatoka kwenye sunna kwa sababu ya maslahi fulani ya kimaisha. Wengi Waislamu lakini wako nje ya sunna. Na wewe hapo akakuchagua akakuingiza katika jihadi ya sunna lakini kwa sababu ya maisha tu ukaacha sunna ukaenda kutafuta maisha. Midamu nitabakia naswali, midamu nitabakia naitwa Abu Bakari Muislamu, haya mengine ziada. Ukaacha dini, ukaacha sunna kwa sababu ya maisha. Al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala ana maneno yake mazuri, amesema rahimahullah, as-sunnatu mithlu safinati Nuh. Sunna ni mfano wa jahazi la Nuhu. Marakibaha naja, mwenye kulipanda jahazi hilo amesalimika. Wa man takhallafa anha halak, na mwenye kubakia nyuma katika jahazi hilo ameangamia. Kaina man kana, yani awe atakapokuwa, midamu atabakia nyuma katika sunna ameangamia. Kalitolea jahazi la sunna mfano wa jahazi la Nuhu, ambalo kila aliingia katika jahazi la Nuhu alisalimika na gharka, hakuathirika na mvua ya adhabu iliyowapata watu wa Nuhu. Na kila aliyebakia nyuma katika jahazi ya Nuhu aliangamia, hata mtoto wake Nuhu aliangamia, na hata mke wa Nuhu pia aliangamia. Na wewe ukibakia nyuma katika jahazi ya sunna pia utaangamia. Bali pia amesema al-Imamu Az-Zahid al-Mujahid Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, i'lam anna al-maut al-yawma karamatan likulli muslimin laqiya Allahu 'ala as-sunna. Tambua ndugu yangu Muislamu ya kwamba kifo katika maisha ya sasa ni heshima kubwa, ni tuzo kwa yule mtu ambaye atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekufa katika sunna. Yaani wewe ukufe na umauti katika sunna, wewe mauti yako yatakuwa ni mauti ya furaha, na mauti yako yatakuwa ni mauti ya heshima. Kufa katika sunna. Na nyinyi mnayafahamu maneno ya Imamu al-Barbahari alipokuwa akiitambulisha Uislamu, akatuambia al-Islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Huwezi kuvitofautisha viwili hivi. Ukitaka ufe Muislamu, kufa katika sunna. Abdullah ibn Hudhafa anaambiwa tanasar, ingia katika Ukristo tukushirikisha katika madaraka, tapewa mamlaka makubwa katika nchi. Kayatazama mamlaka gani utakayonipa wewe yatalingana na dini aliyochagulia Allah subhanahu wa ta'ala. Faaba, akakataa Abdullah ibn Hudhafa. Faamara bihi fasuliba, mfalme akaamrisha achukuliwe, asulubiwe, akafungwa kwenye nguzo vizuri, ukawekwa mkono kwenye nguzo nyingine, ukawekwa mkono kwenye nguzo nyingine. Wa amara biramihi bisihani, akaamrisha askari wake wamtupie mishale, lakini kwa lengo la kumtisha na sio kumuua. Kwa hiyo wale watu wa shabaha wakawa wanarusha ile mishale, unatua hapa kwenye karibu na jicho, unatua hapa pembeni. Falam yajda, hakuogopa, hakushituka, wala hakuwa na wasiwasi ya aina yoyote. Faunzi, akateremshwa kwenye ile nguzo. Wa amara biqadrin fasubba fiha, fasubba alaiha alma, kamrisha ichukuliwe chungu kikubwa, sufuria kubwa kabisa, kajazwa maji. Wa ughulia alaihi, maji yakachemka vizuri kabisa, na ili kuyaangalia kama yale maji yamechemka, akaamrisha achukuliwe mateka mmoja wa Kiislamu. Akaamrisha achukuliwe mateka, aingizwe katika ile sufuria, ndio maji yanasikilizwa kwamba yamechemka au bado. Mtu yuko hai mzima, akakamatwa, akaingizwa katika ile sufuria. Faidha idhamuhu taluh, sekunde chache tu mifupa na nyama vikaachana. Maji makali mno, maji yamechemka sana. Abdullah ibn Hudhafa anatazama, na Waislamu waliotekwa wanatazama, hichi ndio kifo wanachokufa. Lakini sababu ni nini? Na nakumbuka sababu mpaka mtu wanauliwa katika kifo kama hichi, sababu yake ilikuwa ni nini? Nani anakumbuka sababu yake? Nani anakumbuka sababu? Wote mmesahau. Sababu nini? Abdullah ibn Hudhafa ambaye ni kiongozi amekataa kuwa Mkristo, sawa sawa. Kwa hiyo kinachofuatia ni matatizo. Na wewe umekubali kuingia kwenye Ukristo kwa nini? Njaa, au sio? Wewe ni wewe hujadhibiwa, wewe ni njaa tu, kwamba unapata mkate unahitaji sambusa sasa hivi. Utakula mkate mpaka lini na sijui sambusa? Na hamu ya kula pizza waingie kwenye Ukristo. Kijana wa Kiislamu anaritadi kwa sababu ya binti. Binti wa Kiislamu anaritadi kwa sababu ya kijana. Hamna lolote. Kutothamini dini. Wa amara bi ilqaihi in lam yatanassar, kini mfalme akaamrisha kwamba na huyu pia akamatwe, aingizwe katika hiyo sufuria aliyoingizwa huyu, ikiwa atakataa kuwa Mkristo. Sasa akakamatwa Abdullah. Na unajua askari akiambiwa kukamata atakamata namna gani? Sawa sawa. Walipomkamata kumpeleka katika ile sufuria, Fabaka kaanza kulia, kala rudu. Mfalme alipomuona analia akamwambia, mrejesheni huyo. Akarejeshwa kwa mfalme. Vipi? Lima bakaita? Kwa nini unalia? Umekubali kwa Mkristo sasa? Anambia, mimi silii kwa sababu ya kufa. Hapana. Akamwambia, anamjibu mfalme, anamwambia, tamannaitu an nalia mi'atu nafsin tulqa hakadha fi nnari, mimi nalia na tamani niwe na nafsi 100 ziaingizwa hivi kwenye moto. Yaani nikikamatwa mimi sipendi, nalia nife kama alivyokufa yule mwenzangu. Yaani ikaingizwa mara moja, kaungua, kafa. Mimi naona hichi si kifo kina thamani ya kulingana na hii dini niliyokuwa nayo. Mimi natamani niwe na nafsi 100 ambazo zitaunguzwa hivi katika moto. Kwa hiyo chukulio ya kwanza, nikiingizwa mle kwenye ule moto, niungue ife ya kwanza itoke, niungue tena ife ya pili, mpaka zikifika ngapi? Zikifika 100 ndio mimi roho yangu itoke. Hili ndio ninaliliza mimi. Faajaba, mfalme akaona ajabu, hakuna mtu ana namna hii. Yaani mwanadamu wa kawaida hana akili ya sampuli hii, kwa sababu yeye ni kafiri, ana haki ya kusema haya maneno. Tunafahamiana vizuri. Lakini mnafikiria ni kitu gani kilimpa ushujaa huyu sahaba wa hali hii? Mnafikiria ni kwamba alizuka tu ghafla akawa ni mtu wa namna hii, au kuna malezi yalitangulia huko nyuma na masomo yaliyotangulia huko nyuma yakamfikisha katika hii hatua? Naam, hawa ndio rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Wanaume hawa kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, qaumun ikhtarahum Allah, watu Allah aliwachagua, bisuhbati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, wawe masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Situjifunze kutoka kwao. Ni Waislamu wangapi leo wamebadilisha misimamo kwa ajili ya maisha? Hawana hisabu, au sio? Kuna mtu alikuwa kwenye sunna asema, nimetoka kwenye sunna, nimeona ni batili. Ama wewe ndio batili? Wewe ndio batili, huwezi kukaa kwenye haki. Haiwezekani dini ya jenayo mtume iwe batili, haiwezekani, hasha wakalla. Yaani mtu atoke kwenye sunna aingie kwenye utablighi. Tuseme wewe uliingia kwenye sunna ukafikiri kwenye sunna wanagawa pesa. Kwenye sunna kuna ukame wa maisha, inapatikana dini tu. Utajua tauhidi, utajua sunna, basi ukitaka gari nenda kawe Mkristo. Na watu hawaingii kwenye sunna kutafuta maisha. Kama umeingia kwenye sunna kutafuta maisha, songa mbele, hapa hayapatikani. Kwenye sunna kuna dini, wapatikane watu ambao hawataliumbishwa na maisha, dagaa na mchicha vitu vya kawaida, nyama na samaki ni vitu vya kawaida, ubwabwa na ugali ni vitu vya kawaida, kupata ngano na kukosa ngano ni vitu vya kawaida, haviwashughulishi katika maisha yao. Hawakuja katika dini kwa ajili ya vitu hivi. Niye mnakumbuka kisa cha sahaba aliyekuwa katika majlisi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokea Imam al-Bukhari pia Muslim. Akaja mwanamke kwa mtume, anamwambia mtume, nimekuja kukupa nafsi yangu unioe, mbele za watu. Mwanamke katoka atokako anakuja kumwambia mtume, nimekuja nioe. Hii kwenye akili yako unasemaje? Itakuwa ajabu, au sio? Mtume akamtazama chini juu, akarudisha, akakaa kimya. Mwanamke alipoona mtume kanyamaza, hajatoa majibu, fajala sasa hakuondoka, akakaa mpaka kieleweke. Kaka muda waenda, mtume endelea na habari zake. Akainuka jamaa mmoja amwambia mtume, kama hujampenda niozeshe mimi. Mtume amwambia, katafute mahari yake umpe. Sina mahari. Akaweze wose kuwa bila mahari. Tafuta japo pete ya chuma. Katafuta pete pia kakosa. Oh, maskini wa namna gani? Pete ya chuma inaweza shilingi ngapi? Hata mafundi wa majiko pia watengeneza pete za chuma. Kakosa jamaa. Katafuta wa kumsaidia, kakosa. Amwambia mtume, mwisho na hili shuka langu nitaligawa katikati, kipande nimpe yeye, kipande baki nacho mimi. Wewe mwewe kuwa na kanzu moja. mwenzako anashuka hii moja, alafu yashuka anamwambia mtume nitaigawa katikati, kipande nimpe huyo mwanamke mahari, kipande baki nacho mimi. Hayo maisha umeona wapi? Nani kaishaye kuishi maisha ya sampuli hiyo? Mtu ana begi tatu za kanzu peke yake, ana kabati la suruali, ana begi mbili za fulana peke yake. Yaani zilitolewa nguo zake utafiri ni muuza mitumba, amekuteremsha katoni za mitumba mingi kabisa, kumbe ni nguo za mtu mmoja tu, mpaka hajui hata akiamua kuvaa kila siku moja moja utafika mwezi hajazimaliza. Maisha tu watu wako nayo hapa, sio? Lakini angalia maisha ya hawa wanaume, mtu anashuka moja. Tunamwambia ile shuka lako ukimpa peke yake halimtoshi, na ukiligawa pia hata mwenyewe alikutosha. Alipoona akakataliwa na shuka lake akaondoka akakasirika. Mtume alipoona akaondoka akamwambia mwiteni yule bwana, akamwita amuulize, eh? Una kiasi gani cha Qur'an? Kuna sura kadha na sura kadha na sura kadha. Umezihifadhi? Unaweza kusoma bila kuangalia? Sema naam. Haya, akamfundisha huyo mwanamke mahari yake. Leo rafiki yangu atakuwa wallahu hauna. Utaoa? Ha? Ndio leo kijana barobaro umekurupuka, nataka kuoa, umekwenda kwa shekhe, shekhe Miraji akwambia, ah, mi binti yangu hana shida ya pesa bwana. Umehifadhi juzu ngapi? Sabisogaa kulinyima mtoto wako. Ndio maisha. Umehifadhi juzu ngapi? Mimi nimefika idhajaa. Idhajaa ni aya. Sura gani? Pia jina la sura hujui. Leo aitwa Abdul Rahman ibn Abi Bakr ibn Abdul Rahman ibn Abdul Rahim. Sio? Ukihesabu silsila yako kama ya mtume vile. Halafu hamna kitu katika Qur'an. Sahaba wako walilelewa, wakajua thamani ya dini. Hawakukubali kuibadilisha thamani hiyo kwa chochote, bali walikuwa tayari kupoteza maisha yao kwa sababu ya dini. Mwisho mfalme alipoona haiwezekani kwa huyu bwana ambaye leo anatamani kuwa na nafsi 100 ziingizwe kwenye moto kwa sampuli hii, afe kifo cha namna hii, akamwambia qala qabbil ra'si wa ana ukhalli anka, nibusu kichwa changu mimi kuache huru ende zako. Akamwambia bado, yaani mimi mdomo wangu unaosoma Qur'ani na Sunna nikubusu wewe kafiri unayesujudia sanamu, hili nitalifanya kwa sharti. Akamwambia faqala wa an jami'i usara almuslimin, utakuwa tayari kuwaacha huru mateka wote wa Kiislamu uliokamata? Qala na'am, kambia ndiyo. Fakabbala rasa, akambusu. Unafikiri amembusu kwa sababu aache yeye huru? Ha? Kwa nini kambusu? Unafikiri kwa nini kambusu? Hamjaelewa bado? Mfalme kamwambia nibusu kichwa changu ni kuache huru uende zako. Qabbil rasi wa ana ukhali anka, nibusu nikuache uende zako. Akamwambia sharti wa an jamii usara almuslimin, kwa sharti la uwaache huru mateka wote wa Kiislamu uliowakamata. Utaweza hilo? Yaani unataka usamehewe alafu unatoa sharti? Kawaida anayetoa sharti anakuwa ni mtu gani? Anayeomba msamaha. Sasa yule anayetoa msamaha ndio anaweka sharti, mimi nitakusamehe kwa sharti moja, mbili, tatu, nne. Sawa sawa. Sasa leo anayesamehewa ndo anamwambia unataka kunisamehe mimi, nisamehe kwa sharti hili. Kwa nini alimbusu? Kwa sababu ndugu zake wale Waislamu watoke, yeye ndiyo atatoka, hana tatizo kutoka kwake. Lakini thamani ya kuwaacha huru hawa Waislamu mimi niko tayari kukubusu wewe ni wakomboe ndugu zangu dhamana. Kala naam, mfalme akasema ndio nitawaacha huru. Fakabbala ra'sahu, akambusu kichwa chake, akawaacha huru Abdullah ibn Hudhafa na ndugu zake Waislamu, wakaondoka kwa mfalme. Fakadhiba bihim wa ala Umar, akafika nao Madina kwa Umar. Fakama Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu fakabbala ra'sahu, Umar naye akasimama akambusu Abdullah ibn Hudhafa. Umar nani? Amiri al-mu'minin. Kasimama ampa heshima Abdullah ibn Hudhafa. Na ikawa apongezwa na Waislamu, furaha ya hali ya juu kwa kuupaiza Uislamu na kuutangaza katika nchi za makafiri. Yatosha ile peke yake kuwa ni dawa imefanyika katika mamlaka ile ya Kikristo. Hawa ni watu wamejua thamani ya dini aliyochagulia sisi Allah tabaraka wa taala. Aina nahnu minhum, si tuko wapi katika hali kama hii? Sisi tuko wapi leo? Sisi Waislamu leo hatuwazungumzi wa Kristo wala hatuwazungumzi Mayahudi. Sisi Waislamu tunaotangaza na kusema msingi wa dini yetu ni Qur'an na Sunna, Qur'an na hadithi, alkitabu wa Sunna. Kila mmoja atangaza dini anavyojua mwenyewe, lakini tunatofautiana kwamba hii dini hatuwezi kuifundisha na hatuwezi kuifikisha kwenye jamii isipokuwa kwa njia waliotumia wale waliokuwa kabla yetu. Sawa sawa, tukiipita njia yao tutafanikiwa, na tukiiacha njia yao katu hatuwezi kufanikiwa. Katika zama kama hizi ambazo wazungumzaji ni wengi na wasomi walillahi alhamdu ni wengi na shahada walillahi alhamdu watu wanazo za hali ya juu, kuna wenye shahada za PhD katika dini, kuna wenye shahada za master katika dini, kuna wenye shahada za degree kwenye dini, kuna wenye shahada za diploma kwenye dini. Kila mmoja na shahada yake, na hao wote wanazungumza, na kila mmoja kulingania wewe. Na hali hii mtume aliona, alijua kwamba itakuta umma wangu, akatuachia mwongozo utakaotufanya tubakie salama katika hii dini. Alipokea hadithi ya Imamu al-Bukhari, pia Imamu Muslim, Imamu Abu Daudi, Ibn Majah na Ahmad, hadithi maarufu sana. Mara nyingi inasomwa hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ambaye asema, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman anasema, kana an-nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr, walikuwa watu wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kunako mambo ya khairi, mambo mazuri. Wa kuntu as'aluhu an al-shar, nami nikawa namuuliza Mtume mambo ya shari, mambo mabaya. Makhafata an yudrikani, ikiwa nachelea kupatwa na hayo mambo mabaya. Zaka ulizia kheri, yeye aulizia shari. Akasema kumwambia Mtume, inna kunna fi jahiliyatin wa shari fajaana Allahu bihadha alkhair, si tulikuwa katika jahiliya tunaabudu masanamu, tunamshirikisha Allah tabaraka wa taala, lakini pia tulikuwa katika shari, tulikuwa kwenye uovu. Mfano katika mambo ya kijahilia waliokuwa nayo, mtu kaoa mwanamke afu mwanamke azaa watoto wa kike peke yake, mtoto wa kwanza mwanamke, mtoto wa pili mwanamke, mtoto wa tatu mwanamke. Alafu kuna mtu mwingine kaoa mke wake, yule mke wake azaa watoto wa kiume peke yake. Huyu mwanaume aliyeoa mke anazaa watoto wa kike, amchukua mke wake ampa mwanaume aliyezaa watoto wa kiume, ataka mbegu. Ampelekea mke wake, amwambia kaa na mke wangu mpaka apate mimba, nitakuja kumchukua. Wewe wasemaje huko? Hawa wanaume walikuwa sababu. Jamaa akawa na mke wa mwenzake na mke wake pia yupo, anakula mpaka ule mwanamke akishashiba. Yule jamaa anaenda kuchukua mke wake, lakini ushapata mbegu ya mtoto wa kiume tayari. Hivi ni akili mbaya kiasi gani hii? Lakini pia katika ujinga na shari walizokuwa nazo, ilikuwa mwanamke anaweza kuwa na wanaume kumi na wote wanajuana, moja, mbili, tatu, mpaka kumi, wote wanajuana. Huyo anaingia saa mbili, unaingia saa tano, unaingia saa sita, unaingia saa kumi na mbili, unaingia usiku, unaingia asubuhi, wapishana tu na wanajuana. Afu ile mwanamke akipata mimba anawaita wote wale, mnakutana pale kwenye baraza la mwanamke wenu, alafu anachagua nani atakayekuwa baba wa mtoto. Waambie, jamani, mimi nina mimba sasa, kwa hivyo nendeni ndio mimi nina mimba. Kwa hivyo majamaa anajua tayari yule mwanamke wetu ana mimba. Yule mwanamke akizaa anawaita tena wale wanaume, anaambia sasa nimejifungua huyu mtoto, atakuwa kwako wewe. Achague wote wa kumpa, na atakayepewa hakatai, na wala wenzake hawagombani, waendelea tena na upuuzi wao. Hii mnaonaje hii? Hii jamii kweli ya watu wenye akili? Halafu ukaja dini, wale waliokuwa na sampuli ya maisha haya wakabadilika, wakawa watu wenye busara, wakawa ni watu wastaarabu, watu wenye kujiheshimu, wenye kujitambua. Mtume aliwafundisha somo gani? Biology. Mmesahau? Hawa jamaa waliokuwa na sampuli hii ya maisha, Mtume aliwafundisha somo gani? Aliwafundisha Qur'an na Sunna, aliwafundisha aqida, wakajitambua kwamba wao mkina nani, wao ni watu wamekuja hapa kufanya nini, kuna mafungamano gani baina yao na Mola wao aliyowaleta hapa duniani, na baada ya maisha haya watakwenda wapi, na huko watakapokwenda kuna nini. Haya ndo maisha ya Muislamu. Kwa Muislamu haghuriki wewe, hata ukija na gari na matairi 12 inakimbia kama umeme, anakutazama. Ndio hii gari yako na punda, wala hakuna tofauti. Kwa hiyo Muislamu haghuriki na maisha ya mtu, huyu ni Muislamu mwenye kujitambua. Haona, unapelekwa tu kwenye nyumba ya rafiki yako, unakaa kwenye kitu cha kuzunguka tu, ukizunguka mara mbili mara tatu anakuuliza sasa usemaje mzee? Niko tayari. Wewe vipi? Kitu cha kuzunguka unabadilisha msimamo wa dini. Kukaa kwenye kitu cha kuzunguka tu unabadilisha, yani unakuja wewe mtu wa Sunna unatoka hapa mtu wa Tabligh. Kwa kukaa kwenye kitu cha kuzunguka. Haya maisha namna gani haya? Maana ni watu hawajui akida yao, wala hawajui thamani ya dini yao. Kwa udhaifu akaulizia shari. Ikafikia mahali akamuuliza Mtume, akamwambia Mtume, sisi tulikuwa katika jahilia na shari, Allah akatuletea hii kheri safi kabisa ya Uislamu na Sunna, alhamdulillah. Swali, baada ya hii kheri kuna shari? Kala naam. Mtume akamwambia ndio. Akauliza tena, wahal baada dhalika sharu min khair, je, baada ya hiyo shari kuna kheri? Kala naam, huwa fihi dakhal, kuna kheri, na katika hiyo kheri kutakuwa na dakhal. Haitakuwa kheri safi kama ile kheri ya kwanza. Kheri ya kwanza kaileta mwenyewe Rasul sallallahu alayhi wasallam, iko safi kabisa, na mpaka anakufa awaambia masahaba zake, taraktukum ala almahajjati albaydaa laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik, nikuwacheni kwenye njia nyeupe inang'ara, imenyooka, iko safi. Usiku wake unapong'ara ni kama mchana. Hawezi kupotea katika njia hiyo ila aloangamia. Katuacha hivyo Mtume. Kaambia baada ya kheri hiyo safi kutakuja kheri nyingine itakuwa na uchafu. Ina dakhal. Katika riwaya Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Hudhaifa alimwambia Mtume, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, dakhanu yake itakuwa namna gani ewe Mtume wa Allah? Mtume akamwambia, qaumun yastannuna bighairi sunnati, watu watakuwa shikamana na sunna zisiyokuwa sunna zangu. Wayahduna bighairi hadi, na watashikamana na miongozo kinyume na mwongozo wangu. Taarifu minhu wa tunkir, kwa wao utayatambua maadhi ya mambo yako sawa na mengine utakanusha hayako sawa. Tashikamana na sunna zisiyokuwa za Mtume, maana yake nini? Maana yake kuna sunna ya Mtume na kuna sunna nyingine sio ya nani, sio ya Mtume. Sawa sawa. Wewe rafiki yangu hutaki kusoma, hauna muda, uko busy na maisha. Sawa sawa. Uko busy na kutafuta school fees ya watoto, uko busy na magari yako na kusafirisha mizigo yako na mahesabu yako ya biashara. Wewe rafiki yangu unataka sunna, hivi sunna gani utaifuata wakati hujui? Mshaelewa? Sunna ya Mtume na sunna isiyokuwa ya Mtume, na zote zaitwa sunna. Wewe utapata sunna gani? Maana huna tamayuz baina ya hizi sunna mbili. Ndio utaona sasa leo kuna watu wameshikamana na sunna za kitablighi, za kidarueshi, wasema za Mtume. Zingine sunna sijui za watu gani huko, kina Kutubi wasema za Mtume. Sunna za kina Banna wasema sunna za nani? Za Mtume. Kwa sababu hawana kipambanuzi cha kuwasaidia kujua kwamba hii ni sunna ya Mtume na hii ni sunna isiyokuwa ya Mtume. Kwa nini? Hawasomi, hawataki kusoma, hawataki kuuliza, hawataki kusikiliza, wala hawataki midamu ameambiwa wale jamaa wajiita masalafia, wale msiwasikilize. Mimi simsikilizi salafi. Na kweli asikilize. Na mwanafunzi wangu mmoja alimaliza chuo, aliporudi kwao baba yake na mama yake akamwambia, haya akatafute kazi sasa. Akamwambia, kabla ya kutafuta kazi nataka nikasome dini kwanza, naombeni mnipe mwaka mmoja tu nikasome dini wazee wangu. Baba akakataa. Mama anampenda sana mtoto wake, maanake mtoto wa mwisho, hakutaka kumuudhi. Anambia, mwanangu sikiliza, si tumekusomesha kwa gharama kubwa sana, lazima ufanye kazi, na sisi tunazeeka, unatuona. Mbona baba yako amekasalia? Mimi nakukubalia uende, lakini utapita pamoja, alafu uombe tena, mimi nitakuwa upande wako. Yaani mama amfundisha fulani ya kuteka fikra ya baba ili afanye nini, akubaliwe kuja kusoma dini. Kijana akakaa na baba yake na mama yake, akapeleka tena ombi lake. Mama akamsikiza baba asema nini? Hapana bwana. Mama akamgusa mzee. Na wewe wajua ukigusa na mkeo wasikiaje? Siri yako sio? Wewe ulikuwa na hasira zimejaa kwenye mpaka kwenye kisogo, zashuka zenyewe. Ah, basi mwafunadi bwana, tumruhusu lakini mwaka mmoja asizidishe. Inna kaidahunna adhim, wanawake wana mambo bwana, hajaamua tu, lakini akiamua furukuti. Huna uwezo kufurukuta wewe, labda haja ya kushika sawa sawa. Mtoto akaruhusiwa akaja kusoma, Baada ya miezi mitatu, minne, mitano, miezi sita, kamaliza mwaka karudi kwao, akawa amenukuu baadhi ya darasa amehirikodi. Akawa anafungulia nyumbani, anasikiliza mwenyewe chumbani. Sasa siku moja mimi baba yake, baba hebu na wewe sikilize kidogo. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Mashefu washatuambia hawa jamaa masalafi hawafai kabisa. Majadida hawa. Kwa hiyo kakataa kufanya. Kataa kusikiliza. Hoja ameambiwa na mashefu wake asifanye nini? Siasikilize majadida hawa. Sasa hii kauli ilikuwa ya Makuraishi wakiwaambia wafuasi wao, la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi, msisikilize hii Qur'ani, msisikilize hii Qur'ani, yaani msisikilize Qur'ani kutoka kwa Muhammad, kwa sababu ukisikiliza ubadilike, ukisikiliza tu umekwisha. Na ndivyo ilivyo da'watu salafia, kwa jeuri ndio kae usikilize, ukifikisha miaka mihadhara mitatu hujaelewa wewe ni summun bukmun umyun fahum la yarja'un, haiwezekani kabisa. Iwe inatoka China, iwe inatokea Urusi, iwe inatokea Ufaransa, iwe inatokea Kongo, iwe inatokea Uganda, inatokea Tanzania, iko namna hii, iko namna moja, maneno yale yale, kwa sababu dai yake moja. Na watu wafanya gharama kubwa kuizuia da'wa hii sende mbele. Tutamaliza hawa, tutajimaliza mwenyewe. Huwezi, hata ufanyeje, hata dunia nzima wakusanyike hawawezi. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an-nasa an liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha. Makafiri wanatoa mali zao kuhakikisha wanazuia watu wasiingie katika dini ya Allah. Wataitoa mali yao. Thumma takunu khasaratu alayhi. Thumma yughlabun. Itakuwa ni khasara kwao, pesa zitapotea, mali zitakwisha na watashindwa, hawataweza. Na kila atakayepita njia ya hao makafiri katika kuzuia dini hatoweza. Utanzuia mimi tu, lakini kuna mwingine anakuja nyuma. Utamzuia yule, lakini kuna mwingine anakuja. Hautaweza, utachoka mwenyewe, utaacha. Kwa nini? Kwa sababu ni dawa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walijaribu kuzuia kina Abu Jahali na hawakuweza mpaka wamekufa. Wakajaribu kuzuia wafalme wa Roma hawakuweza. Wafursi hawakuweza. Utakuja kuweza wewe mwenzangu mie Mruburu? Utaweza? Eh, Mnyamwezi sijui, Muha sijui, Mchaga, wewe utaweza? Utaweza wapi? Sasa katika zama kama hizi na nyakati kama hizi, wao Muislamu unawajibika kuijua dhahani iliyo katika dini. Lazima ujue sunna ya Mtume ni hii na sunna ya daruweshi ni hii. Muongozo wa Mtume ni huu na muongozo wa daruweshi ni huu. Ukapita muongozo wa sawa sawa. Ah, mbona wote walingania dini? Sawa, hizo kwa walingania dini ambayo wamezoea kwao, sio dini ya Mtume. Mimi nataka dini ya Mtume. Kwa hiyo ni wakati ni lazima tukaeni chini tusomeni. Wazee tusome na vijana tusome. Wanawake wasome na wasichana wasome. Wakubwa wasome na watoto tuwasomeshe. Tukiacha watoto ambao hawatakuwa na imani kama zetu, hatujafanikiwa. Hatujafanikiwa. Lazima tuwache chepukizi wanaojitambua, watakao kuja beba ili jahazi kuipeleka mbele. Sio lazima tutawale dunia, lakini tusitawale nafsi zetu, tusiumbishwe na matamanio. Tufe tukiwa Waislamu kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vijana wanaooa katika umri wa mapema wana nafasi nzuri kabisa ya kuwalea watoto wao katika manhaji salafi, na wana nafasi nzuri kabisa ya kutafuta wanawake wa kisalafi wakapata dhurriya tayyiba, kwa sababu bado wana nguvu, bado vijana. Lakini wazee washachoka, bakia ni dua tu kuombea wajukuu na watoto wote. Eh, ukipata mtoto mmoja alhamdulillah, akipata wawili alhamdulillah. Lakini yeye vijana mkikosa ile bahati mbaya, lakini juhudi zionekane, juhudi zionekane. Lazima nyumbani kwangu patoke dai, hiyo ni azimio lazima uwe nalo. Lazima katika watoto wangu apatikane dai atakayeningania daa tusalafia, na mimi nitakuwa mdhamini wake wa kwanza kumtetea na kumnusuru mwanangu. Kwa unaanza kutoa pesa yako, unatoa wakati wako, unapoteza muda wako mpaka unafanikiwa. Na mimi naamini tunaweza. Sasa mimi nakumbuka niliweka maazimio haya baada tu ya kujua sunna kama siku chache. Nikasema lazima wadogo zangu na watoto wangu watasimama katika njia hii. Alhamdulillah. Waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Utaweza na wewe. Na mimi naamini unaweza. Mimi naamini tunaweza sababu tawfiki ya Allah iko pamoja na sisi. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kwa tunaweza. Na hatukati tamaa na rehema za Allah tabaraka wa taala. Kwa kila mmoja awe na azma kuhakikisha kwamba nyumba yake itakuwa ni nyumba ya kisalafi. Achana na makorokoro haya. Hii ni dunia zaila. La tadumu li ahad. Isi kushughulishe. Na ndio maana utaona dawa tusalafia inatuhumiwa kwamba inakataza watu wasome maskuli. Maneno haya ni ya uongo. Usichembe. Ha? Hasa maneno ya uongo. Maneno ya uongo. Tayeb, sisi hatuna uhaba wa Islamu, wala dunia haina uhaba na madaktari. Na wala dunia haina uhaba na mainjinia. Na wala dunia haina uhaba na mapilot, haina uhaba huo. Na Waislamu hatuna uhaba huo. Tuna uhaba wa watu wasiokuwa na dini. Kwa sisi tunapokwenda mashuleni na mavioni tunahitajia hawa vijana wawe na dini. Waende wakafanye kazi zao, wajitambue kwa nini wanafanya kazi. Nenda kama ni injinia katika injinia wako, watengeneza mabarabara, wachimba mavisima, lakini ujue kwa nini ninafanya. Pesa yangu naitumia vipi? Familia yangu nitaelea vipi? Man kana tidunia hamu faraka Allahu alayhi shamla. Mtu dunia ikiwa ndio pupa yake, Allah anayasambaratisha mambo yake. Hakuna linalonyooka. Kila siku atakwenda mbio. Wajaala faqrahu baina aynayhi. Na Allah atamwekea maskini mbele ya macho yake. Walam tatihi min ad-dunya illa ma kutiba la. Na hatoipata dunia ila kiasi kilichoandikiwa na Mola wake. Waman kanat al-akhirah niyyatuhu. Na mtu akhera ikiwa ndio nia yake. Jamaa Allahu alayhi amra. Allah anamkusanyia mambo yake. Yote anayoona yako hapa, akipanga hili linakwenda, akipanga hili linakwenda, akienda hivi linakwenda. Waja'ala ghinahu fi qalbi. Anamwekea utajiri wake kwenye moyo. Pata mshahara wa 200,000 alhamdulillah. Akipata mshahara wa milioni alhamdulillah. Akifukuzwa kazi alhamdulillah. Akikosa kazi alhamdulillah. Hayumbi na maisha. Anaangalia dini yake ina nafasi gani. Kwa hiyo anachagua kazi, sio kazi inamchagua yeye. Yeye ndo anachagua kazi. Akiona kazi inamharibia dini, saa hii kazi hapana. Akiajiriwa, mwajiri akimpa masharti inamharibia dini, anamwambia hapana. Kama una haja ya taaluma niliyokuwa nayo, utaratibu wangu wa kazi moja, mbili, tatu. Anajiamini na taaluma aliyokuwa nayo. Ndio dini itaka hivyo. Na alhamdulillah vijana wa kisalafi walioko maserikalini, walioko maofisini, waliokubali dawa ya salafia, mnawaonaje? Hawajitambui. Wanapungukiwa nini katika maisha yao? Si wapo vizuri tu. Hatuna haja ya kuanzisha madaktari wapya. Hao hao madaktari walioko mahospitalini ndio tutataka tuwafikishie dini hao. Sisi tunahitajia warudi kwa Mola wao, wajue kwa nini wanafanya kazi zao. Daktari anakula rushwa kwa mgonjwa. Mgonjwa kusaidiwa anachukua lake. Wewe daktari wewe, wewe si mwizi. Dawa tu salafia na mtaka daktari aache wizi, aache tamaa. Asaidie jamii, asaidie umma. Hawezi bila dini, hawezi. Nadhani mmenielewa vizuri. Kwa hivyo katika zama kama hizi tunawajibika kujitambua. Tuijue dini yetu vizuri. Haimaanishi usome kama uwe shekhe fulani. Soma kiasi cha kujitambua kwamba hii ni dini na huu ndio utaratibu wa dini. Hivi ibada zangu naziendesha, hapa zimesimama, hapa zimeharibika. Khalas. Jua namna ya kulea familia yako, mke wako na watoto. Nyumba yako mtu akija inatoa sura ya dini. Mtu anapata hamu ya kurudi siku ya pili. Lakini mtu anaingia kwenye nyumba ya Shaaban kama kaingia katika nyumba ya John. La farqa bainahuma ma hadha. Nyumba hazina tofauti. Nyumba gani haya? Lazima tuwe ni watu wenye kujitambua. Tuthamini thamani kubwa ya dini tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuingie katika sunna na tuthibiti katika sunna. Na hakuna njia ya mkato. Tutenge muda wetu tusome. Fanya kazi zako, lakini weka na muda kidogo wa kusoma. Angaika na maisha ya watoto, tenga muda wa kusoma. Ufahamiane vizuri. Wala sio aibu mtu kuanza kusoma kaida, leo anasoma alif, kisha anasoma sijui alfatha. Sio aibu. Sio aibu. Lengo ni kujua dini. Lengo sio kupanda kwenye mimbar. Wala lengo sio kusalisha watu kwenye mihrabu. Lengo ni wewe kumjua Mola wako, kuzijua sunna za mtume wako, kuijua dini yako vizuri, ukawa ni mtu unajua dini yangu inakwenda hivi. Hata kija mtu akakuyumbisha da ni dini yangu imesimama hapa. Jambo ambalo hakulifanya mtume na masahaba zake mimi sifani. Na mjomba wako anakuza, una dalili ya kukataza? Una dalili ya kukataza? Na wewe unamwambia una dalili ya kufanya? Si ugomvi umeshaisha au upo? Manake kuacha ni katika sunna. Sasa mimi nina dalili kuacha ni katika sunna. Sawa sawa. Wewe unafanya, una dalili ya kufanya? Mbona tangu zamani walikuwa wanafanya? Kwani dini yako imechukua zamani, dini yako imechukua kwenye kitabu na sunna? Ukishajua dini yangu inachukua kwenye kitabu na sunna, upati tabu. Hata ukikutana na mufti wewe utakuwa makini. Akileta aya ya kusoma hikma, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Hii si Qur'ani hii ya kutuamrisha tusome hikma? Ambia amna shida, hiyo ni Qur'an, lakini imeteremka kwako kwa mtume. Imeteremka kwa mtume, alifanya nini? Sio mpaka afanye, maanake alikuwa hajui kama ni kheri, ukajua wewe. Hauna haja ya kutoa aya wala ya kutoa hadithi, midamu mizani uko nayo. Sawa sawa. Fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyina min ba'di addu 'alayha bin nawajib. Mpaka mtume anakwambia abdu alaiha min nawajib, kama teni hizo sunna kwa magego. Magego ni haya meno ya mwisho, yana nguvu kuliko meno yote. Maana yake nini? Watakuja watu wanavuta, wakivuta waondoke na kichwa. Wewe huachi hiyo sunna yako, huiachi hata iweje. Ukishika kwa meno ya mbele atang'oka. Wewe atakuja mtu mwenyewe anakwambia ana macho mawili. Anajua Kiingereza, anajua na Kiarabu. Na kuna wengine wana macho matatu. Ana Kiingereza, ana Kiarabu, ana Kifaransa. Na wewe rafiki yangu huna jicho hata moja, au sio? Hapo hao wanakugombania. Midamu una kanuni wewe, wala upa kitabu. Mtu atazungumza Kiarabu, atazungumza Kifaransa, akimaliza atazungumza Kichina, akimaliza atazungumza Kireno, wewe mtazama tu. Akifika mwisho wamuuliza, Mtume alilijua hilo jambo au hakulijua? Alilijua. Akalizungumzaje? Asiipata hadithi yake, nenda kaitafute, siku ukiipata njoo niambie. Mjadala umeshaisha. Wala hamfiki mbali, hamna ugomvi. Na imani nimeleweka vizuri. Tuna haja kubwa ya kujua manhaji salafi. Tuna haja kubwa ya kujua sunna ya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni msingi mkubwa katika maisha yetu, ili tuweze kumakinika katika dini na tufe tukiwa Waislamu. Namuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Najua nimechukua muda mrefu na maneno yanakuwa mengi, kila unapoendelea na kuja mengine kwenye kichwa. Naomba niishie hapa, na mashehe watamalizia sehemu zilizobakia. Jazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.